habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington d c. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 16ka bisha oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku dhegaysa doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta magaalada laas caanood oo soo saaray tallaabooyin cusub oo dhinaca amniga ah.
amarradaaanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugeeyo amniga. ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu karaynayo uu caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka karaynayo oo la ogaado. ta labaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgeliyo darada gabaad siisa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaxoontiga ku nool ee xerada dhadhaab iyo weliba aan idhaahda xeryaha dhadhaab iyo kaakume waddanka kenya oo sheegay inay waajahayaan cunno yaraan ba'an.
waagi hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay uga cabanayaan. dad badan oo masaakiin ah jiro oo ku nool raashinkan aan meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinka kuma filno. marka taas waxay keenaysaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kumanaan qof oo u janjeera dhinaca milatariga ayaa maanta isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada dalka Suudaan ee magaalada Khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya hadhacood dowladda ama hadhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi Suudaan ula tacaalayo xiisadii siyaasadeed ee ugu weyneyd ee muddada 2 sano ee ku meel gaarka. kooxo isugu jira milatari iyo rayid ayaa wadaagay awoodda dalkan ku yaala bariga qaaradda Afrika, taasoo ahayd ee xulafaysi ee aana sahlanayn tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheeraa xukunka soo hayay dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. hase yeeshee kadib isudayo afkembi oo bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay halkaasi ka dhacay ayaa kiciyey xoogaga daacadda waa al-Bashiir, iyagoo hoggaanka milatariga ka codsanaya in dib u habeyn lagu sameeyo waxaa loogu yeedhay xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi iyo weliba golaha wasiirada ee rayidka. hogaamiyaasha rayidka ayaa iyaguna lagu eedeeyay in ay hadafkoodu yahay haysashada awoodda. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa amar ku bixisay in si deg deg ah dib u eegis loogu sameeyo hanaanka ilaalinta xildhibaanada kadib markii jimcihii la dilay David Ames oo ah xubin ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi, kaasoo dhowr jeer uu tooray geliyey qof looga shakisan yahay inuu fulinayay weerar gagixiso xilligaasoo xildhibaanku uu dadka soo doortay kula kulmayay bariga magaalada London. ames oo ahaa da'diisu ahayd 96 jeer ayaa ah xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Britain ee la dilay 5 sano gudahood, iyadoo dilkiisuna guud ahaanba dalkaasi ka kiciyey argagaxyo cabsi, halka ay siyaasiyiin kala duwanaa ay ku ammaaneen inuu ahaa qof shaqo badan oo inuu wasiir noqdo ka doorbiday inuu diiradda saaro baahiyaha dadka soo doortay. wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo guddoomisay kulan habeennimadii ay yeesheen hay-adaha iyo wakaaladaha ammaanka dalkaasi ayaa sabtida maanta amar ku bixisay in dhammaan ciidamada booliisku ay eegaan qorshaha ammaanka ee xildhibaanada, sida uu sheegay afhayeen u hadlay. geesta kale, afhayeenka aqalka baarlamaanka dalkaasi Lindsey Hoyley ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo tallaabooyin ammaan oo xooggan oo ay helaan xildhibaanada sharci dejintu, taasoo iyaduna dabada ka riixaysa ama daba socotaan ilaahda dilkii xildhibaana Ames oo lagu dhex dilay hool ku yaalla kiniisada ku taalla Leyte on Sea oo saacad u jirta caasimadda dalkaasi Britain. dhulgariir ayaa subaxnimadii maanta ka dhacay jasiiradda Bali ee lagu nastay ku taalla dalka Indonesia, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof, sidoo kalena ay ku burbureen guryo dooraa. dhulgariirka ayaa dhacay kahor waaberigii iyadoo uu keenay in dadku ay bannaanka uga cararaan meelihii ay ku sugnaayeen cabsi daraaddeed, waxaana uu dhacay kadib markii jasiiraddu ay bilowday inay dib u furto dalxiiska iyadoo uu hore u saameeyey xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Xarunta xog ururinta dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu yahay 4.8 qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka ee magnitudka uu ku dhuftay 260 kilomitr amaba 830 mayl yabad goob u jirta waqooyi bari ee magaalada ama deegaanka Singaraja oo ah magaalo dekad ah oo ku taala jasiiraddan Bali. Ugu dambeyntiina sheegashada Nigeria ee ah in hogaamiyihii mid ka mid a faracyada sida weyn u koray ee kooxda la baxday dowladda Islaamku u dhintay ayaa la kulmay dareen xooggan oo Mareykanku ka muujiyey. Mas-uuliyiinta aqalka cada wasaaradda gaashaandhigga iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Jimcihii sheegay inay ka warqabaan wararka ah in hogaamiyihii kooxda dowladda Islaamka Galbeedka Afrika Abu Musab al-Barwani la dilay, hase yeeshee qaarkood ayaa sheegay in xilli hore ay tahay in laga sheego wax la hubo. Madaxa shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria General Lucy Erbor ayaa markii ugu horreysay ee dhimashada Albarwani ku shaaciyey shir jir ayadoo ku qabtay magaalada Lagos maalinimadii Khamiistii. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeedu ay haatan gaareen 7,250 qof. dhinaca kalena maamulka degmada Laascaanood ayaa soo saaray amaro cusub oo dhinaca amniga. Duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa wariyaha v o da Laascaanood Cabdikariin Olo uga warramay tallaabooyinkaasi cusub.
Amarada aanu soo saarnay maanta oo ah 16-kii bishii 10-aad 2020 maalin sabtiya waa amarro quseeya ama xoojinaya xaaladihii amniga lagu sugayey ee baryahanba ka socday degmada Laascaanood ama caasimadda gobolka Sool bay quseeyaan. Maanta shir jiraayd kaan maanta qabanay golaha deegaanka wuxuu ahaa tinimo la ama mas-uuliyad la loola shaqeeyo ciidamada amniga, maamulka dowladda hoose iyo dhammaan laamaha amniga ee ku shaqulay howlaha nabadgelyada.
Maxaa ka mid ah amarada aad soo saarteen ee dhanka ammaanka la xiriira ee degmada Laascaanood ee bulshada la wadaagteen?
Amarada aanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugayo amniga. Ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu kareynayo uu caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka kareynayo oo loogaado. Talabaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgelyo darada gabaad siisa, ama aynu ognahay inta badan ee dilalka magaalada ka dhaca dadka waxaa loo galaa luuqyada u dhexeeya guryaha. Marka waxaanu amarnay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood in la xidho dhammaan luuqyada u dhexeeya guryaha.
Maxaa ku soo beegay inaad fariimahan oo kale aad soo saartaan bulshadan aad la wadaagtaan?
Waxaa ku soo beegay wax kasta oo soo kordha waxaa laga dhexlaa arrin baa laga dhexlaa. Waxaynu ogaanay markii daraasad la sameeyey ama dilalkii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen dad loo galay luuqyada, sidaa awgeed waxaanu garowsanay in luuqyadani ay caqabad ku yihiin amniga magaalada.
Amaradan iyay si gaar ah u saameynaya inaad soo saaraysaan ma magaalada oo dhan baa mise xaafadaha qaarkood?
Maya, waa magaalada oo dhan. Inta ay ku fadhido magaalada Laascaanood oo dhan bay quseysaa amaradani. Cid kasta oo degan magaalada Laascaanood bay quseysaa. Waxaa weeye in la xidho luuqyada guryaha u dhexeeya, in la xareeyo taangiyada oo ah iyadana gabaad cadowgu ku gabado. Waxaa kaloo dhinaca socda iftiiminta magaalada oo aanu iyagana amar ku siinay shirkadda magaalada ee Sool Power inay iftiimiso magaalada iyo in ay dadyooga xaafaduhu ay samaystaan contribution isku ururiyaan inay iftiimiyaan xaafadahooda iyo guryahooda ninkii awoodaan oo nin walba gurigiisa wax xidho.
Waxaa jira howlgallo oo lagu sameynayo magaalada gudaheeda oo dad badanna lagu raray, maayr weliba socdaan mise way istaageen?
Maya, arrimahaas way socdaan. Amniga magaaladana si wacan baa loo sugayaa, dadaalo badan baa socota. Ay wado xukuumadda Somaliland, wafdiga heer wasiirre ay joogaan magaalada, uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu iyo taliyayaasha ciidamada. Waxaa taa dhinaca socda dadaalo ay wadaan golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyo shacab weynaha degmada Laascaanood oo aan mahadda koowaad Ilaahay ka sokow oo aan iyagu mahad celinayo sida ay uga go'an tahay inay la shaqeeyaan maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo warramayay wariyaha v o ed ee Laascaanood Cabdikariim Olol. qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Kakuma ayaa ka cabanaya cunno yaraan iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta cuntada adduunka. warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
maanta oo ku beegan 16ka bisha Oktoobar waxaa guud ahaan caalamka laga xusayaa maalinta cunnada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan FAO. munaasabadda maalintan ayaa waxay ku soo aaday iyadoo dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma ay wajahayaan cunno yari. sida ay u sheegeen idaacadda V O A, qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma.
magacay waa Jaamac Cabdiraxmaan, waxaan ahay qaxootiga ku nool Kakuma. waxaynu hadda muujinaynaa aad iyo aad cabasho ku saabsan xagga cunto yarida. sababtu ay tahay waxa keliya aan ku tiirsannahay waxa weeye nolosha ay ku tiirsan yihiin bini aadamka oo dhanba, khaasatan qaxootiga Kakuma ku nool. waa cuntada ay W F D bixiso iyo lacaga yaryar oo qudaarta dadka loogu talagalay. boqolkiiba awal waxaynu heli jirnay 70, haddeerna waxaana la ka jaray in ka yar adiga almost 20% baana la ka jaray. waxaan helnaa haddeer waa 50%. aad iyo aadna uguma filna.
aniga Hodan Suleibaan ah, waxaa oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada Kakuma. waxaan ka cabanaynaa raashin yari la soo wajahday maadaamana laka yareeyey raashinkana la siin jiray.
anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Sharmaake Bare Xerte, waxaan ahay jeermaanka Kakuma 1 zone 1. waxyaabaha aan ka cabanayno qaxooti ahaan waxaa weeye cuntada. cuntadii waa la yareeyey, waagii hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay uga cabanayaan dad badan oo masaakiin ah jiro oo ku nool raashinkan oon meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinka kuma filno. marka taas waxay keenaysaa in dadkii tuuganimo ay bilaabaan inay waxxadaan oo amni darra bilaabmayso. waxaad arkaysaa qofkii waxba kuma filno, waxna ma haysto, meel uu aado kale ma lahan. marka waxay bilaabayaan inay caruurtii iyo wixii xaditaan iyo waxba bilaabaan. marka qaxooti ahaan daanan ahay qaxootiga Kakuma joogo, waxaana ka cabanaynaa cuntadaasi nagu yar. waxaan codsan lahayn hay-adaha ka codsan lahayn iyo dowladdaba in qaxootiga cuntada loo badiyo oo sidii hore ay xaaladda ahaan jirtay lagu soo celiyo.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsanta Intisaar. dhinaca kalena isla xiryaha qaxoontiga ayaynu ku jirnaaye, waxaa sida Kakuma oo kale qaxoontiga ku jira dhadhaab, iyaguna ay ka cabanayaan inay waajahayaan xaalad cunto yariya. warbixintan waxaa xiryaha qaxoontiga dhadhaab ka soo diray wariyaha V O da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagol.
sanad walba maanta oo kale 16ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka. sanadan ayaa waxay ku soo aaday maalintan xilli qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wajahayaan cunto yari aad u baahsan, kadib markii la jiray qaar ka mid raashinkii gargaarka ahay siin jirtay hay-adda W F B, iyadoo qaxootiyaduna horaanba saameyn ku yeeshay cabuqa COVID-19. qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku tirsan yihiin raashinka gargaarka ahay siiyaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan hay-adda W F B. qaar ka mid qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warrameen dareenkooda dan maalintan cuntada adduunka iyo sidoo kale saameynta dhanka cunto yarida ay xilligan ay wajahayaan.
bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ka mid ahay hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. haddii aan ka hadlo waqti xaadirkan aan ku sugannahay culaysyada ay xagga raashin la'aantu ay waxaana dareemaynaa raashin yari raashinku waagi horeeto raashin nagu filan baan qaadan jiray 15kii bariba mar baan raashin qaadan jiray hadda waaga ka dambe waxaa loo bedelay raashinka in maaragtay 30 bari laga dhigo 30kii bari waxaan muddo qaadanaba hadda waxay tagtay 2 bilood bay tagtay inaan maaragtay hadda aan mar qaadanayno arintaana maaragtay waa arin culays nagu keenaysa xagga raashin yarida marka gudahan barashin yaradaasi waa mid ma aragtay na taabanaysa aan waxa ka jirta xariyaha aan deganahay cunto yari aan waxa jira dad badan oo aan dab shidannin haday shitaan saddexda waqti ee binaaadanku uu ku kaaftoomi karo mid kamida ay shitaan oo labada waqti kale aysan dab shidanaynin maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka maanta annaga waxay nooga maalmo nooga duwan maalmihii hore waxaana codsanayna in raashinka ma aragtay haddii ay suurtagal tahay nolo kordhiyo
magacaygu waa saare cabdullaahi axmed maadaama maanta ay tahay maalintii cuntada adduunka runtii qaxootigaana hadda wuxuu ku nool yahayba waad ogtihiin waa un raashinka raashinkiina haddii la yareeyey qof walba wax garanaya uu garanayaa dhibaatada ka imaan karta waxa weeye annagu haddaan dumarnahay siiba waxa weeye waan jikadi baanu ku jirnaa wax walbaan garanaynaa waxa weeye ilmihii aad bay u saameynaysaa waxa weeye wad qofka bilaaadanka wuxuu ku nool yahayna waa un cunto cuntadii haddii ka soo qaad meeshii hadda qofkii labadii bilood la siinahay kilo hadii la siiyo 2 kilo adigu hadda waa dareemi kartaa kasoo qaad muxuu ku noolaan karaa 2 bilood hadda 2 kilo qof bilaadan ma ku noolaan marka sida la ajiga waxaan rajaynaynaa kolay anagu qaxooti baan nahay xariyahan dhadhaabad badan ku noolnahay in badan baan aan deganayn maadaama in badan aan deganayn waxa weeye dad baan deeq bixiyaal unbaa anagu aan hoos joogno mar walba wax noogu tabarucaya marka dadka inay dadkii si u caawinhayaan ay hoos u fiiriyaan baan anagu aan macnaha dareensanahay inay macnaha dadka ayaga ay u baahan yihiin in hoos loo eego maadaama
marka sahro maxay tahay saameynta ka dhalatay cunto yarida xilligan ka jirta xariiqa qaxootiga dhandhaab maadaama maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta cuntada adduunka
walaahi wax saameynta ka dhalatay waxa weeye waxaad arkaysaa dad iska dawarsanaya masaakiin ma qaarkood in dhalaa yihiin qaar curyaamin yihiin dadkii adiga laftirkaagay waxaad tahay qof ilmo haysta ilmahaagii wixii aad ku dhahaysay bal ku hiri had markii lagu yimaado maxaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa dhibaato marka saameynka ee ka dhalatay waxa weeye dad dawarsigaaba waxa weeye qofkii shalay wixiisa iska imaansan jiray oo 2 bilood macnaha isku ciriirin jiray waxa weeye ma ku simaysto waxaa dhici kartaa 15 bari bay inaysa gaarsiin marka dhibaatooyin aan soo koobi karin bay macnaha saama ay ku yeelata dadka qaxootiga
magacaygu waa xasan geedi samatar ku nool xariiqa qaxootiga dhadhaab maanta waa maalinkii cuntada adduunka annaga haddii aanu qaxootinahay waxa weeyaan xagga cuntada dhibaatooyin badan ayaa ka jira horaan cunto la qaadan jiray inkastoo aysan wax nagu filan aysan ahaan jirin haddana waxa weeyaan cunto yari fara badan ayaa jira maalinba maalin ka dambeysa bilba bisha ka dambeysa waxbaa la jaraa hadda cunto la'aan badan baa jirta la'aan badan ayaa ka jirta caryaha qaxootiga taas oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo aanan 2 bilood oo cunto la'aan macnaha badan ay ku soo wajahan tahay aysan gaarsiin karin xilligii loogu talagalay wax la siiyo marka dee dunida waxaanu u sheegaynaa dadka wax bixiya in aysan u dhaamaan qaxootiga dadka masaakiinta ee danyarta cunto loo raadiyo oo cunto ku filan la siiyo
marka maadaama ay maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka saameynta cunto yarida ka jirta xiriirka qaxootiga dhadhaab maxay tahay
aad bay u badan tahay dad masaakiin oo waxaa jira aanan shaqaysanin duruufo badan ay haystaan aan isdaberi karin 2 bilood oo loogu talagalay in lagu qaado waxa la isa siiyo marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa dadba magaalooyin ka tuugsada oo qaxooti ah dantaana keentay wax ku filan lama siiyo ama saliida haata ama cuntada kaleeta ee raashinka ah oo la cunaha noqod ma gaarsiinaysa xilligii loogu talagalay
xooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah ayaa waxay ku tiirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiso hay-adda WFP iyagoo isha keliya ee dhanka nololeed ee inta badan ee qaxootiyada haystaan ay tahay raashinka ay ka helaan WFP oo marxalado kala duwan soo maray iyadoo dadka qaxootiga horaan raashinka la siin jiray bishii 2 jeer kadib laga dhigay bishii 1 mar haatana ay qaataan 2 biloodba 1 mar tan oo ay hay-adda WFP ay u sababaysay cabuqa COVID-19 maadaama dadka ay xilli walba isu imaan karin axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gool VOA xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir, cilmi baare ka tirsan Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu dhigaa siyaasadda iyo xiriirka caalamka. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka Dr. Shawqi.
Waa mahadsantahay Ridwaan, oo ku salaamaya dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogtaan. Waa salaamaya.
Waayahay bulshada caalamka marar fara badan ayay horay uga hadashay dib u dhacyada ku imanaya doorashada Mareykanka ayaa ugu dambeeyay oo isna walaac ka muujinaya in markii saddexaad doorashadu ay dib u dhacdo. Maxaa khaldan ayay kula tahay oo doorashooyinka mar walbaba jadwalkooda ay dib ugu dhacayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaan, saad ula socotid arrintan doorashooyinka quseeya Soomaaliya muddo dheer ayay soo jiitamaysay. Dhowr jadwal ayaa waxa waaye oo la rabay in doorashada lagu soo gabagabeeyo ayaa waxa waaye suurtagal noqon waayey. Jadwalkii u dambeeyey oo bishii lixaad sanadkan lasoo saaray oo ku saleysna heshiiskii 27 May la gaaray sanadkan hadda aan ku jirno wuxuu sheegayaa 19 Oktoobar in loo asteeyay in ay noqoto maalinta la dooranayo doorashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Taas iska daayay xataa dowlad goboleedyadii qaarkood ayaan weli soo dhammaystirin xubnihii looga baahnaa in ay usoo galaan aqalka sare. Marka anigu waxaan isleeyahay saddex shay ayaa ugu weyn runtii dhibaatadan meesha taagan. Number 1 waxa waaye hanaanka doorashada oo aan markii hore waaqica taagan Soomaaliya aan runtii waxa waaye la jaan qaadirin mar walba oo aan lagu xisaabtamaynin caqabadaha doorashooyinka kor taagna Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay. Khilaafka midda labaad oo ah khilaaf soo taagnaa haddartaana waxaa cusub runtii khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dhaqaalihii laga sugayay beesha caalamka oo iyaga naftirkooda dhankooda cagajiid badan ku yimid, iyagoo runtii shaki weyn ka qabo in ay doorashooyin Soomaaliya ka qabsoomi doontay. In kale sida aad haddartaan sheegtay, dowladda Mareykanka warkii ay soo saartay ugu dambeeyey
waayahay
isku soo duuduub ayaa sabab u ah runtii doorashooyinka in ay habacsanaan weyn ay ku timaado.
Waa gartay markii hore dib u dhacyada waxa keenaya khilaafaadkii u dhaxeeyay madaxda sare iyo maamul goboleedyada. Hadda waxaad moodaa sidaad ka dhawaajisayba inay ku soo korodhay khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Marka lafteeda ma la dhigi karaa waa dib u dhac cusub haddii aanay heshiis rasmi ah gaarin labada dhinac?
Aad iyo aad, dib u dhaca weli aad waxaa loo dareemayaa jadwalkan cusub. Haddartaan guddiga doorashada heer federaal shir ayaa uga socda magaalada Xamar iyo guddiga doorashada heer maamul goboleed, iyagaa marka ka wada hadlaya qaabkii doorashooyinka loo dardargelin lahaa. Marka waxaa la filayaa isbuuca soo socda in jadwal cusub ay soo saaraan. Marka jadwalkaas cusub haddii aan lagu xisaabtamin aan lagu darsanin khilaafkan taagan waxa waaye iyadoo aan xal loo helin, haddii jadwal la iska soo saaro jadwalkaasna wuxuu u ekaanayaa mid runtii aan suurtagelinin. Saan u ognahay caqabadaha Soomaaliya mar walba waa ay si soo tarayeen. Marka ugu horreysay saddex qodob ayaa la isku hayay arrinta gobolka Gedo, xubno guddiga doorashooyinka heer federaal ka mid a oo su-aalo laga keenay iyo muranka reer Waqooyi. Intaas waxaa u maleysaa haddartaan in laga soo gudbay, laakiin markan caqabada ay taagan tahay ay abuurtay runtii kiiskii gabadhii niise u shaqaynaysay Ikraan, taasoo runtii cirka ku shareerisay khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddii aan xal joogta aan loo helin khilaaf karo la wada hadal lagu dhameelin arinta akirin aad ayay u sii akireysaa weyn adkaanaysaa runtu waxa waa in la saadaaliyo in Soomaaliya doorasho ay ka qabsami doonto hadda iyo mar dhow
waayahay golaha midowga musharaxiinta laftooda marka la eego waxaad moodaa inay hadda u arkaan mas-uuliyadda inay saaran tahay golaha wada tashiga qaran oo ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddii marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadda inay arintaas mas-uul ka yihiin haddana dhinaca kale madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aad moodid in khilaafkoodii uu taagan yahay yaa iskale marka mas-uuliyadda haddii mar kale jadwalka uu dib u dhaco
wallaahi mas-uuliyadda Radwaan walaal dhowr meel ayay taabanaysaa oo hal qolo ay markaas ay taabanaysa ma lahan kolay midowga musharaxiinta banaanka ayay ka yihiin iyaga mar walbo proceskan ama howlahan doorashada iyaga keliya waa inay sharaxaan doorashada ay ka qayb galaan raygoodana markaas ay soo gudbistaan ra-iisul wasaaraha usoo gudbiyaan marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintan doorashooyinkii amnigeeda waxa uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble iyadoo markaas khilaaf iyo waxba aan jirin khilaaf ayaa dhashay oo kiiskii ikaan ka yimid khilaafka ayaa cirka isku shareeray xilka qaadis ayaa timid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilkii ayuu waxa waaye ama howl dhimis ayuu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha inuusan xilka qaadi karin xilna uusan magacaabi karin taas caqabad horle ayay ku noqotay howshii doorashada sababtoo qofkii ugu sareeyey oo howshan doorashada la rabay inuu dargargeliyo waxa uu yahay runtii ra-iisul wasaare Roble marka waxaad u maleysaa in sheekada ay isugu soo aruurtay waxaan oraah siyaasadda jirto ayaa dhahayso walk the talk macnaheedu ay tahay in waxa waaye dadka dareenkooda ama diiradda markaas la rabay wixii la qabto in oo arrinta muhiimka ee sida hadda doorashada oo kale in dadka laga wareejiyo attentionka ama dareenka dadka markaas kadibna loo weeciyo arrin aan muhiim saas u sii ahayn marka ummadda soomaalida muhiim uma aha runtii marnaba khilaaf marnaba waxa waaye arrimaha siyaabo kale ayaa loo baahan yahay runtii in loo xaliyo ra-iisul Roble markaas uu arrinta doorashada asaga iyo dowlad goboleedyada ee ka wada shiraan qolooyinkan fiid iyo siidkan waxa waaye ay howshooda ay sii wataan si markaas doorashooyin hufan oo waqti yar oo kooban ay ku dhacdo
waayahay aan u soo noqono arrinta baarlamaanka marka hadda la eego aqalka sare waxaad moodaa weli inaan lasoo dhammaystirin dee welina aqalkii hoose maaragtay maba la bilaabin marka la eego khilaafaadkan cusub ee hadda galmudug xataa kasoo yeeraya ma laga yaabaa inay iyaga laftirkooda ay qeyb ka noqon karaan dib u dhaca haddii arrintan aan waxba laga qaban
ha way ka noqon karaan caqabada kow taagneed waxay ahayd moogtaa intii dagaalkan hadartan uusan cusboonaanin caqabada nin jeclaysi ah runtii jubbaland iyo galmudug midii ka socotay kuraasta ku dhinneed inaysan weli soo dhammaystiran oo la isku haystay markaas qolo walba xubno iyaga markaas ay isdhihi karaan danihiina qaaska ayay idiin fulin karaan in waxa waaye ay soo saarto taas ayaa muddo badan qaadatay iyadoo taas ay jirto khilaafkan ayaa galmudug arrintan ahlusuna soo laba kacleysay ayaa ku timid haddana waxaa saddex usii noqotay khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyo marka intaasoo dhan waxa waaye saan u sheegay diiradda ama focuska ayay waxa waaye ka qaadaysaa ahmiyadii loo baahnaa marka focuska waxay ku wareejinaysaa waxyaaba kaleoto runta waxa waaye aan loo baahnay in laga shaqeeyo marka taas ayaa sabab u ah mar walbana caqabadan dhibaato weyn ayay ku tahay dhammaystirka xubnaha aqalka sare dhiman ee galmudug
waayahay waxaad ka dhawaajisay kaalinta dhinaca dhaqaalaha ee bulshada caalamka haddana waxaad moodaa inay marar fara badan Kenya jabsan yihiin sida ay wax u socdaan ma laga yaabaa in laftirkooda caqabad kale lagala kulmo oo dhaqaalihii loogu talagalay doorashada sidii loo baahnaa aanay u bixin haddii ay dareemaan in doorashooyinka xilligan Soomaaliya ay mugdi sii galayaan
waa sax beesha caalamka waxaad moodaa inay isticmaalayso strategic ah wait and see wax la dhaho ma rabaan marka inay ku degdegaan waxay rabaan inay balfiiriyaan maadaama xaalada soomaaliya meelo badan ay ka cakiran tahay dagaalo soo cusboonaaday khilaaf u dhexeeyo madaxda ugu sareysa dowladda jadwalkii doorashada oo marar badan waxa waaye la baajiyey marka kharashaadkii ugu talagaleen doorashada marnaba waxa waaye ma soo dhammaystirayaan ilaa ay soomaalida iska gartaan arrintan dhex taagan ay ka heshiiyaan doorashooyinkani iskood ay u bilaabaan مش عالم كاد وح أي سمانة سأكلي وح تاعين أي أي ورقت أي صوتور تو أي ترى هذا بالدروشوني كوقتي ولا دافي هلا قبته جدول كي هلا صوصارو كر أي مرك وحوي حالة أي كأي جنس عم الدوليس إن وحوي أريمة الصومالية أي صوفر قشطة لكن وح ربطة عبسن وح قبتارون تو وح كعبسن إسا إن أرنت وحوي هدي مرتك قلدن وحوي دوتوني تتعين أي أدو إن وحوي لك أمانك وقال خلوين وكوي ما دو taas ay cabsi ugu jirto isla markaasna waxa isku dayaysa in waxa way dadkii bal ay waxa way ay riixaan sidii markaas in hoggaamiyasha si markaas doorashooyinka ay ku sameeyaan
waaye hada tarshooqi ugu dambeen adigoo eegaya dareenka shacabka Soomaaliyeed maxaad ku talin lahayd
walaani waxaan ku talin lahaa in waxa way waxyaabahan issues kan yaryar oo meesha taagan in waxa way laga gudbo oo loo gudbo waxa umada iyo wadanka Soomaaliya maanta danta ay ugu jirta taasoo ah in la helo hay'ad dastuuri ah oo waqti cusub ama mandate cusub la yimaado marka waa muhiim in waxa way aqalka doorashada doorashooyinka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameystiro doorashooyinka aqalka hoosana la bilaabo inkastoo iyada naftirkeeda caqabado badan laga kulmi doono markii doorashooyinkaas ay bilaabmaan in waxa way sida ugu dhaqsiyaha badan iyada waxa way loo dadajiyo khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhaxeeyeen iyada naftirkeeda in waxa way si hoose looga wada hadlo laga odeeyo la dhaxgalo si Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku jirto arinta loo dhameeyo
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
adiga mudanada walaal waa mahadsantahay
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Red Bout University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland isagoo dhiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha uu dalheedmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelyo
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo kolba jiha eegaya.
Waa guri wareegaya ee dabcan si cajiiba loo dhisay. Marka ahdee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta ee qololkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maartay
bal gurigaasi sida uu ku dhisay iyo waliba ujeedada uu dhiseen waxaad ka bogan doontaan barnaamijka caweyska Washington sidoo kale dhageystayaal intaan barnaamijka ku guda jirno waxa aynu ku wada caweyn doono Waxaan halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madnaan doonin iyadoo caawana inu gula caweyn doono fanaanka Saalax Sanaag.
Allah ubaxarid ka burumay ilisweey man kayftin shay waahudu bila xadi deeqay
ardiga wan nastararay
qurxu ila kulaway arkab qufan ku shaaro ama ruuxin humlaag tuujo ifka wariti keedlama
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Soo dhawaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan. قرار يمعانا تياي متامبا يضو مركا لغي مادا ين وبدو ألا دحدو دا كبيرو سيدو كلاو تشيرو الدريان يوليبا محبا ميسان كهذا لواي وداقان وحان اينو بلغي استيال حلية كالدوان اينو عارقنا شيكوي ينا لغا سووريني سوغانا لغا عوريني بوغاق لغا قوري اما فيلمان لغا متل اما بلغا تشيلي قيسو ينا تشعيل او صو دحمر يلمانا نلوشا وهيلي سوغو صو نقضي يدو مركا كواسي اينو صو عصني لغا اما دانا اي تشيران قيسو ين يوليو في علو سيقارا او تلمامن وددك قارا مركا اي موچين ايان هيركا نفورني مادا لبادو قفايت سالو سو قاتان waasoo kamid yahay dhismaha Taj Mahal ee ku yaalla dalka India oo sidaa inuu taariikhda ku hayna nin uu uridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheekataasi uuna la jaala amaba aan ka fogey taasoo ku aadan nin isaguna dhawaan uridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegayo afarta jeeg kolba dhinacyagaya si ay ugu jeha bedelato sheekada Soomaalmahan ba warbaahinta dunidu ay si gaar ah wax ugu qoreysay dadaalka intaas leega ninkaasi wax xaaskiisa u sameeyay balyaana dhageystayaal sheekadeyda ka dilinaya barnaamijka caweyska ku soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan oo dhameystirayno haya.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Gurigan waa guri ku yaala dalka Bosnia ee waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii Taj Mahal ee Hindiya ku yaalay. Marka wuxuu u dhigmaa guri la mid ah Taj Mahal oo ku yaala dalka Bosnia oo nin oo maarekta jacayl dartii u sameeyay.
Waa garta jacayl dartii. Wakaas siduu ugu sameeyay sayuu sameeyay gurigan.
Ninkan waa nin oday ah oo dhowr 27 jir ah oo waliba xilliga howlgabka ku jira. Marka wuxuu u sameeyay xaaskiisa oo jacaylayd habka hadda guriga u sameysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay wuxuuna markasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajibiya oo runtii aad ugu soo jiito waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilliga hore ee noloshooda maaratay aadba moodaaba labada qof markaa fiiris
waa gartay marka hore waynu u naqaanayd nin inuu xaaskiisa jacayl awdi ama guri ugu dhiso ama hanti uu sameeyo ama wax uu iibiyo gurigani wuxuu kaga duwan yahay sawa guri noocee guriya kale
gurigan guriyaha wuxuu kaga duwan yahay horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceedda loo jeedin karo maaragtay waa guri wareegaya hadii aan maaragtay aan faahfaahiyo guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka ahdee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxdu u aragto ayuu u sameeyay qolkii jiifka ayuu ku aadiyay qoraxdi markii la rabana waa la wareejin karaa iyo guriga afarta jiha ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa
guriga waa kan kolba dacal buu eegayaa kolba dhinac buu eegayaa waanu garan karnaa de guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay waadana wareegayaa say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyay
guriga wuxuu ka sameeyay taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo waliba mishiinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyay marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suuragelinaya in guriga markasta uu dhinac u wareego
waxa laga yaabaa ama dhacdaba in hoteelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raali geliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan laakiin guri dhan oo wareegaya waliba qoys degan yahay wax dunida ku cusub ninkani waa nin nooceeya xirfadiisu buu uga faa'iideeyay mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka aynu soo tilmaanno baa ku riixay isagu aqoon in jeleg buu leeyahay waxaan
waa mahadsan tahay ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso markaad fiiriso ma aha ninkan in aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay marka waxaa la dhihi karaa un wax ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan wuu dadaalay wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay u soo daawasho tagaan
waxaa tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo toddobaatan yahay dee kolle xaaskiisuna kama yeeraa gurigan yaa kulan nool labadoodun baa gurigan saa tilmaantay kolba jihooyinka kolba dacal daawanaya musaciid kala jirto arrinkan isaga iyaguna la wadaagaya
guriga waxaa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay u soo rari doonaan
si markaa iyagu xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato
marwada guriga ayaaba guriga loo dhisay markaa sidaas daraaddeed iyada halkii ay doonto inay maaragtay ku damaashaado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaaba waxay tahay inay iyada maaragtay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato
ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu tallaabadan u qaaday oo u sameeyey guriga noocana muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu markasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri maaragtay si cajiiba u samaysan dhinacii ay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursaddii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikray ugu dambeyntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay odagii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey
iyada dareenkeedii iyo maxaan ku yidhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadana muxuu ma ka tiri
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceeda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceedii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fool leeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahe dhinac kale loo jeedin karo ayuu guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka laga furin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayay bal markana aynu eegno cumar dhuulle cali iyo weliba heestan oo iyaduna aan waaye haasun ka durugsanayn heestaasi cumar dhuullena dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa marti noogu yahay fanaanka Saalax Sanaag, iyadoo inala wadaagi doono qaybo ka mid a sugaantiisa, bal marka hore aan Saalax barnaamijka caweyska Washington ku soo dhaweeyo.
Waan dhowahay walaal, adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a aad baan u salaamayaa, aad baan u dhowahay.
Waan gartay marka, bal inta aynaa Saalax u gelin qaybaha kala duwan ee heesahaaga, bal haddii marka horeba aan ku horeeyo waxaad wadataan naanays culus oo ah gobolkii awowyaasha Sanaag. Banaanaystaasi sidee lagugu bixiyey amaba ay kugu soo raacday?
Warniyo horta dee Saalax waa magacayga, Sanaagna waa gobolkayga.
Ayaye,
waxaan umalaynayaa dee qof walba markuu halkaa ka arko horta uu dareemaya, laakiin sababtay ku timi waxay ahayd magaaladan fanka ka bilaabay waxay ahayd magaalada Hargeysa. Waxaana ka yimid gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Cirigaabo. Marka waan ka yar lahjad duwanaa fanaaniinta dadkaan isku baranay, aan fanka isku baranay. Marka markii lahjadeedoo kale arkaan xagaad ka timi Sanaag ha, marka waxaa mararka qaar markay magacaygi soo qaban waayeen wax dhici jirta inay ugu yeedhaan ki yara reer Sanaag.
Yaye,
marka saasuu Sanaagaasi Saalax Sanaagaas saasuu igu raacay. Maadaama markaa cusbaa aanan heesa lahayn, maadaama markaa cusbaana wax heesa lahayn, gobolkii bay ku magac dareen, aan magaaladana qariib ku ahaa.
Marka waxay ka dhigan taado naanaystaadi wataa timi adugu hees laguguma raacin ama koox?
Haa, anoo naanaystaydi wataani.
Waa hagaag. Saalax, hadda waxaad ka mid tahay kooxda dayaxbaan. Haddii aan dib ku celiyo sannado ka hor, Saalaxan oo kale, bal waxaad sawir naga siisaa ama aad dhegeystayaashaanagabaad nala wadaagtaa siduu fankaagu ku soo bilaabmay ama ku soo anan qaaday iyo goortuu soo bilaabmay?
Waniyo fankaygu wuxuu soo bilowday horta dee qofka intuu fanku xilligu bulshada usoo bandhigmo oo bulshada barato, inagu qofka markaas umayn taarikhdiisa ka bilownaa maalinta inu baranno. Laakiin waxaa jirta inuu isaga u keliyahay baa jirta, dee isagu ku taamayo inuu fanaan noqdo ama uu fanka jecel yahay, iyo waqti uu ka dhaweeyo iyo didiiladiisi uu shaashadaasi u istaago. Marka fanaan waxay igu dhalatay meelaha 2015 inuu fanka galo, laakiin markaa arday baan ahaa, Cirigaaban joogay, dugsiga saraan ku jiray, waxaan baranayay. Laakiin waxay suurto gashay markaan magaalada Hargeysa imi 2017 bay suurto gashay.
Sidee markaas oo kale aad ku bilowday? Ma heesaad qaaday? Ma kooxdan dayaxbaan baad la bilowday? Sidee tallaabadii ugu horreysay aad ku qaaday iyo ase kugu dhiirigeliyay amaba gacan ka geystay?
Niyo fanka markii horeba waxaan jecelay buu ahaanaad ugu taamiyey. Marka laba yoolban markii hore Hargeysa u imi, marka koowaad waxaan u imi waxay ahayd waxbarasho oo jaamacadda la isoo diray, arday ahaan baan ku imi. Marka fanka hore kamaan bilaabin, sanadkii hore jaamacad baan dhiganayay. Laakiin de waa indhaindhayn baan wado sidai ay suurtagelayaan iyo dadka inaan kala barto iyo meelaha fanka ka bilaabi lahaa iyo fanaaniintii iyo abwaaniintii inaan dadkaas barna aad igu weyneyd.
Wagaag, su-aalaha kale waynu geli doonaa ama waynu soo noqon doonaa Saalax, haddii aan heesta koowaad soo qabto maxaan ku yidhaahdaa oo aynu barnaamijkeenna ku bilaabanno heesta oontira?
Waniyo malaha dee oonka oontirada abwaanku baynu weydiinaynaa. Abwaan nin dhaleera oo aan abwaanimadiisa iyo fankiisaba jecelahay, Cali Maxamed Heybe la dhahoba, ereyada heesta iskale saaxiibnaanu nahay. Heesihii ugu horreeyey aan la soo istaago meel bay ahayd dabayaaqadii 2019 masraxiyeedkii ugu horreeyey bay kamid ahayd heesta ninka dhalinyaradaba leh. Waxaan malaynayaa daaniga ereydin baleydii bay wax faahfaahin oo intaa ka badan kaba sii bixin karo.
Laakiin adigu uga qayb kalaad ku leedo oda codkii baad kusoo tabisay oo bulshadii aad ku gaarsiisay oo aad ugu gudbisay, xageed ka soo qaban
lahayd?
Arageeda wan ishqaraaray,
qurxdo ina ku ilaamay, arkab qofan ku ishaaro, ama ruuxinu hula joojo,
ifka weli dhiggeeda lama uumin, anigana jacaylka abuurmay, xigmada kolkaygu beratay, ontira miistariixa, nafta anigu jirta ogolaatay.
Aad iyo aad naftaygu jirta ogolaatay. Heestaasina dhegeystayaasha la wadaagi
doonaa.
وابو بحر الكابوري عيل سوي من كيف تيشي وأدق لا حد ديقي أردي ذا ونش قراري ورحت إلى كل هوي أركب قفا كل شهر أما الروحي لهم لك جوجو إفكا وردي كذا لا مومي ورحت إلى عيل كابورمي دق ما ذكر كييق وبيتي أنت رمي يستريحة أفتني قشير تاقولاتي عيل أنا شعيل كابورمي دق ما ذكر كييق وبيتي أنت رمي يستريحة أفتني قشير تاقولاتي أنا جرى شعيل كابورمي دق ما ذكر كييق وبيتي أنت رمي يستريحة
waagaag ee saala haddeenu inta kaga dhimaadno heestaasi on tira ee waxa tilmaantay ilaa markii uu horeeyay waxbarasho u timi jaamacadaha lagu soo diray oo waxbarasho u timi ee hadaan ka weydiiyo taasi wax waxbarashadii halkeedii la gaadheen dhinacna fankii waa kaga jirtaa ma wada
aniga su'aal wanaagsan dadka badan koodina way weydiiyaan laakiin labadii horta midna ma dhammaato waxbarashada ee fanka midna dhammaan maayo haddu meesha taagantahay meel ka sareysa doonaysa laakiin waxbarashada heerkii digriiga jaamacaddu way dhammaaday oo la rajeynayaa inaan sii bilaabo master ama wax ka sareeya insha allah haddaanu helo fursad dalka dibaddiisa
jaamacaddii waxaad dhammaysay digriigii koowaad mastartii baad raadinaysaa fanku waxa weeyaan waa hibo ama waa qofku waxuu ka jecel yahay ama waa hobi uu jecel yahay taa waxbarashada markaynu eegno takhasuskaad qaadatay ama fiilka aad ku takhasustay ka qalinjabisay muxuu yahay hadda dhegeystayaasha la wadaagto
anigu waxaan jeclaa marka iga hore aniga fankan inay soo shabahdad moodaaye social media fanku soo shabahaane it baan jeclaa weligeyba it baan ahaa takhasuskaygu ahaa ict computer engineer baana
marka hadda itgina aqoonta itgina waad haysaa tv maxaan ku idhaahdaa fankana waad haysaa labadiina waad isku wadaa
wax badan bay iga saacideen
waagaag haddaynu hasii dib ugu noqono saalax oo deeta koorka marka la yidhaha waxaynu naqaano de qof gaar loo soocay ama dad gaar loo riixay ama maxaan ku idhahdaa cid la faquuqay dareenkao la takoora waa waxaynagu cusub qofka dareenkiisa hawada laga saaray heestaasi bal nooga waran iyadana
heesta waxaa le nin dhaleera oo aanu saaxiibo nahay oo aanu isku meel kusoo koray reer ergaaba ninka wuxuu ku sugan yahay sweden buu ku sugan yahay ereyada isaga ila soo wadaagay si aan u eego weliba wuxuu ii sheegay inay qisadu qisa isaga ku dhacday tahay oo nin wax jeclaa yahay oo nin wax jecelo naftiisa sawirsiinaya oo dee odkastay dhacdaa bugan yaa bugan laanba qof kasta inuu naftiisa u sheekeeyo u samirsiiyo ku dhaho qofka iska daayo faraha ka qaad waa tashigii naftaad ka goynaysay qofkaad waaninaysay oo qaab suugaanaysana
marka waa sabaalo
naftii buu sasabayaa suugaan unbuu ka dhigahaa
heestaasin iyadana aynu maqli doonaa dareen la takooray oo dhegeystayaasha aynu la wadaagi
doonaa
qaybo kale oo dhegeystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waagaag dhigaystayaal barnaamijka caweyska Washington aynu intaasi kaga soo gudubno. Halka wulaad naga dhegaysanaysaan eed nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Gabagabada idaacadda aynu maraynaa in qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka aynu guudmarno. kumanaan qof oo janjeera dhinaca milatariga ayaa maanta isugu yimi afaafka hore xarunta madaxtooyada dalka Suudaan ee magaalada Khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya dhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi Suudaan ula tacaalayo xiisada siyaasadeed oo hati ugu weyneyd muddada labada sano ee ku meel gaarka. Kooxo isugu jira milatari iyo weliba rayeed ayaa wadaagayay awoodda dalkana ku yaala bariga qaaradda Afrika, taasoo ahayd xulafaysi aan sahlanayn tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. hase yeeshee kadib isku dayo afgembi oo bishii sebtembar soo dhacay ayaa kiciyay xoogaga daacadda waa al-Bashiir. dhegeystayaal, aynu markana jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
عشق روحه قويه
yastaasi gelchire ee codkooda inuu soo gaarsiinayaan Cabdirsaqan Shaax iyo waliba nimcad deganayaan dhageystayaal ugu dambeeyay ilaa aad ay caawiyay dunida tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.